Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសការហាម5អ្នកកសែតបរទេសម្នាក់មិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាវិញកម្ពុជាថាត្រៀមទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជិត 2,000 នាក់ដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្រោងបញ្ជូនចេញពីអាមេរិកអ្នករិះគន់ថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋមានអំណាចត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងលោកត្រាំបោះបង់ចោលការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើធម្មពលស្អាតហើយងាកមកគួងជីព្រេងអនឡាញនឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមករាអ្នកកសែតបរទេសម្នាក់ដែលរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្កោលទោសការហាម5អ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតរូបនេះនឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Gerard Flynn ដែលតែងតែរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាការហាមឃាត់នេះត្រូវបានអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកជាការវាយប្រហារដែលមានចេតនាមិនល្អយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារដោយមានការចូលរួមគាំទ្រដោយអង្គការប្រមាណ20ស្ថាប័នក្នុងនោះមានសមាគមកម្ពុជាក្លឹប OPCC និងអង្គការ Reporters Without Borders សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាអ្នកកសែតលោក Gerard Flynn ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារលោកបានរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបនិងស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងថ្កោលទោសចំពោះការសម្រេចតាមអំពើចិត្តនេះនិងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យលោកអាចត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីលោកអាចបន្តការងាររបស់លោកលោក Flynn ត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលកម្ពុជាវិញពេលលោកចុះពីលើយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់លោក Flynn ថាទិដ្ឋាការឬវីសារបស់លោកคล้ายๆដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីប្រាប់លោក Flynn ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកម្ពុជាទៀតឡើយដោយសារលោកត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាងថាលោក Flynn មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកម្ពុជាដោយសារលោកបានដាក់សុំទិដ្ឋាការបញ្ជាក់មុខរបរខុសគឺដាក់ថាជាជាងភ្លើងមិនមែនជាអ្នកកសែតឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាលោក Flynn ត្រូវបានសម្ភាសដោយសារព័ត៌មានបារាំងឈ្មោះ Franc 24ដែលនិយាយអំពីការទូទាត់អនុទានកាបោនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានទាត់ចោលការលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនោះថាជាព័ត៌មានคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីៗនេះលោក Flynn បានរាយការណ៍សម្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើបរិស្ថានហើយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Mongabe លោកបានរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ការនេសាទខុសច្បាប់និងគម្រោងកាបោនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Novi នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកកសែតបរទេសចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលលោកថាកំពុងថមថយរួចទៅហើយលោកបន្តថាការហាមប្រាមនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់លោក Flynn ឬគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Jerry នៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងចង់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានហើយការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយជាជាងការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជេរីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដោះស្រាយគឺការពិនិត្យនិងការឆ្លើយតបចំពោះចំណុចដែលអាជ្ញាធររដ្ឋលោកយល់ឃើញថាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងវីសារបស់គាត់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថ្កោលទោសការបណ្ដេញអ្នកកសែតបរទេសចេញពីកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីការបាញ់ប្រហារអ្នកកសែតនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីកន្លងទៅការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបដិថាន6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងការចាប់ខ្លួនលោកមិច្ឆតារាដែលតែងតែរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្កជាឧបសគ្គដល់អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចាប់ចងតាមអំពើចិត្តការបំផិតបំភ័យនិងការយីយីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកសុកសុមនីប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមឃាត់លោក Flynn មិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគោលបំណងការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោក Flynn ស្នើសុំខុសពីអាជីពអ្នកកសែតដែលលោកកំពុងបំពេញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកទេពអាសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានផ្លូវការនិងកំពុងតាមដានករណីនេះលោកជឺរ៉ូហ្វ្លីនដែលមានតួនាទីជាប្រធានក្លឹបសារព័ត៌មានមួយនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Overseas Press Club of Cambodia ឬហៅថា OPCC ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះលោកមិនអាចបង្អាក់រូបលោកពីការបន្តរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ឡើយលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានអ្នកកសែតដែលក្លាហានមានជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនខ្លាចលាតត្រដាងការពិតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមសហការដើម្បីទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកំណើតវិញការអះអាងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1,700 នាក់ផងដែរលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកទី2នេះកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីទឹកដីអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 2,000 នាក់ឲ្យមករស់នៅប្រទេសកំណើតវិញរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 1,400,000 នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 1 លាននាក់នោះមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ 1,747 នាក់ហើយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាឡាវមានប្រមាណ 4,850 នាក់ថៃប្រមាណ 619 នាក់និងវៀតណាមប្រមាណ 8,675 នាក់នេះបាទតាមរបាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកឈ្មោះ Fox News ការបណ្ដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនបែបនេះក៏ធ្លាប់មានការឡើងម្ដងរួចមកហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីអាណត្តិមុនអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាណិច្ចដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកក្រុមបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ
រាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមសហការដើម្បីទទួលយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរូបណាដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសវិញពីព្រោះថាបងប្អូនទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ បាទចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាដោយមិនបោះបង់ចោលពលរដ្ឋខ្មែររូបណាម្នាក់ទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរួចមកហើយបាទយើងធ្លាប់បានទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាហូហែដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនមកប្រទេសវិញនឹងបាទ
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកចំសុនដារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណឡាយទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនតមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីពេលវេលាថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះនឹងត្រូវមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលណានោះទេលោកអំសំអាតដែលជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាការបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 2,000 នាក់ស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID កំពុងថាក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់បែបនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកទាំងអស់ធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះកន្លងមកការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់បើកម្ពុជាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ជួយគាំទ្រការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍យ៉ាងនោះ
ការអនុវត្តច្បាប់ពីជ្រើសរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌និងសិលធម៌អាហ្នឹងវាគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញជួនកាលអ្នកខ្លះអាចនឹងរងធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេមុននឹងពួកគេសម្រាប់ចិត្តធ្វើការភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអាចនឹងជួបបញ្ហានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសត្វដូចផងដែរបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលអ្នកស្រី Samantha Power នាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2024គឺអ្នកស្រីបានប្រកាសការវិធីថ្មីថ្មីនិងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមជាង $38 លានដល់កម្ពុជានាពេលនោះអ្នកស្រី Samantha Power ក៏បានលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នឹងបន្តជួយគាំទ្រដល់ការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាវិញនិងកសាងជីវភាពដែលមានលំនឹងនិងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID កាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចោទផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់បញ្ចូល USAID ទៅដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រោយមានចំណាត់ការបែបនេះមានការលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនមកប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោមគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្រោមគោលនយោបាយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការរាយនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារអ្នករិះគន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំភីសភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នករិះគន់បានព្រមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2019នៅពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនសុនហ្វុកចុះហត្ថលេខាលើគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025យោងតាមផែនការនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការរាយនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារលោក Phil Robertson នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនឹងការតស៊ូមតិការងារបានប្រាប់ VOA ថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមលោកតូឡាំដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកវៀនភូត្រុងដែលបានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោករ៉ូបឺតសានបានសរសេរនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាការធ្វើកំណែទម្រង់នេះ នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានព័ត៌មានពិតកាន់តែតិចជាងមុនប្រកាសណាស់នេះគឺជាវិធីមួយដែលមេដឹកនាំបែបអាញាធិបតេយ្យដូចជាលោកតូឡាំនឹងធ្វើដោយបានបន្ថែមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទ្វេដងទៅលើអ្វីដែលប្រជាជនអាចលឺនិងអាចមើលឃើញលោកតូឡាំមានមហិច្ឆតាធំក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានដូចជាការបង្រួមក្រសួងចំនួន14មកនៅត្រឹម7ជាដើមនៅក្រោមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីសម្រេចលេខ18បានចែងថាក្រសួងនីមួយៗនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការវិវត្តនេះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយស្ថាប័នព័ត៌មានរហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានផែនការបង្រួមធនធានទាំងអស់ឲ្យមកនៅក្រោមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិចំនួន6ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះរួមមានទាំងកាសែតញ៉ានដាដែលជាកាសែតរបស់បក្សកុម្មុយនីវៀតណាមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមផងដែរអង្គភាពទូរទស្សន៍វៀតណាមនឹងខ្លាចជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតូចៗផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន13ដែលដំណើរការក្រោមសាជីវកម្មពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម VTC បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនបូករួមទាំងទូរទស្សន៍សំឡេងវៀតណាមនិងទូរទស្សន៍របស់កាសែតញ៉ានដាផងដែរបណ្ដាញទូរទស្សន៍ VTC គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ពេញនិយមលំដាប់ទី2នៅវៀតណាមដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកតូឡាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិអំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ18ដោយបាននិយាយថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយមានភាពរលូនងាយស្រួលនិងដើម្បីលុបបំបាត់ការរាំងស្ទះនានានៅកម្រិតស្ថាប័នលោកថ្លែងថានេះជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកវាពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតអារម្មណ៍និងក្តីប្រាថ្នានិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នជាច្រើនលោកបានបន្ថែមថាការអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពជាច្រើនច្បាស់ណាស់នឹងជួបការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដើរទៅមុខដោយហេតុថាដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានសុខភាពល្អពេលខ្លះយើងត្រូវតែលេបឱសថដែលមានជាតិល្វីងលោក Drink Hu Long ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការ Legal Initiative for Vietnam នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់លោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកទេពួកគេក្រងនឹងបញ្ចប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅខែមីនាខាងមុខនេះនៅពេលសភារៀបចំសម័យប្រជុំពិសេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាអនុម័តលើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនេះលោកឡុងបាននិយាយថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបដោតធនធានរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិចំនួន6នេះអាជ្ញាធរនឹងមានអំណាចកាន់តែច្រើនដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរបៀបវារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងវិនិយោគទៅលើតែទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលមានចំនួនកាន់តែតិចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះធ្វើការឃោសនាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទួលនីតិទី1របស់អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋគឺផ្សព្វផ្សាយនឹងការពីគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមការផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអានគឺជារឿងបន្ទាប់របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Legal Initiatives for Vietnam ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកកសែតឯករាជ្យចំនួន17អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានទទួលមូលនិធិពីសាជីវកម្មឯកជនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវស្នើសុំអនុញ្ញាតបានពីក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលឯកជនបែបនេះកំពុងរងការបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការស្ថាប័នទាំងនេះភាគច្រើនគោរពវិជ្ជាជីវៈហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនស្របទាំងស្រុងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថានៅពេលពួកគេរងការប៉ះពាល់គុណភាពរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនលោកឡុងបានលើកយកករណី website ព័ត៌មាន Zing News មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023 website ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពី website នេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សារព័ត៌មាននេះបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជា Z News ហើយគុណភាពនិងចំនួនព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ website នេះលែងមានសារៈសំខាន់ដូចមុនទៀតហើយលោកឡុងបាននិយាយថា ពួកគេចោទផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលមិនស្របតាមបន្ទាត់របស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជានិច្ចកាលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិបានវិវត្តទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលអាចឲ្យពួកគេយកការឃោសនាមកបន្លំធ្វើជាព័ត៌មានបានអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាវាជាបញ្ហាតឹងតែងណាស់វានឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានតាមតែការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែតិចទៅចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងចំណោមផែនការជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃដំបូងនៃការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញរបស់លោកគេឃើញមានបទបញ្ជាមួយដែលតម្រូវឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកលះបង់ចោលការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកធម្មពលស្អាតហើយងាកមកបង្កើនផលិតកម្មប្រេងវិញប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវមានអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាពិនិត្យមើលលើបញ្ហាប្រឈមនឹងគោលនយោបាយបែបនេះនឹងការបន្តរបស់ពិភពលោកក្នុងការងាកមកប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាកិច្ចការសំខាន់របស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនតែនៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាមេរិកនឹងស្ថិតក្នុងទិសដៅផ្សេងលោកត្រាំថា
Today I will also declare a national energy
ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នៅប្រកាសភាពអសន្ននៃធម្មពលជាតិផងដែរយើងនឹងគូងព្រេង
ពេលលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសភាពអសន្នជាតិលោកមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចារដើម្បីធ្វើការងារនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានបន្ថែមកតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកបន្ថែមថាបន្ថយតម្លៃប្រេងគឺកន្លឹះបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកថាOPEC
ought to get on the ball អង្គការ OPEC គួរតែចាប់ដើមហើយមកចុះតម្លៃប្រេងហើយសង្គ្រាមនោះនឹងចប់ភ្លាមភ្លាម
អ្នកវិភាគមន្តិលថាបញ្ហានឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងមិនប៉ះពាល់តម្លៃប្រេងខ្លាំងទេអ្នកស្រីស៊ីឡាអ៊ុំស្ទីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ថា
You have to think about things likeoil supply being driven by right international
អ្នកត្រូវគិតអំពីកត្តានានាដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងតាមតម្រូវការអន្តរជាតិនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលដាច់ដោយឡែកពីគោលនយោបាយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចគិតដែលមានផលប៉ះពាល់ការរុករកនិងបូមប្រេងនិងឧស្ម័ន
អ្នកវិភាគថាតម្លៃប្រេងថោកក៏នឹងប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់លោកត្រាំដែរពួកអ្នកគាំទ្រធម្មពលកកើតឡើងវិញចង្អុលបង្ហាញថាផលិតកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នអាមេរិកខ្ពស់រួចទៅហើយ Peter O'Neill ជាប្រធាននិងអគ្គនាយកអង្គការ Advanced Energy United ថា
And so បើមានភាពអាសន្នហេតុអ្វីយើងមិនស្វែងរកធនធានទាំងអស់ដែលមានជាពិសេសធនធានមួយដែលកំពុងបង្ហាញតម្លៃពិតប្រាកដលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីហេតុអ្វីយើងមិនប្រើមធ្យោបាយទាំងអស់
លោកត្រាំដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការបោកបញ្ឆោតចង់បញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញរថយន្តអគ្គិសនីនៅអាមេរិកដោយដកចេញការបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំពោះការទិញនិងការផលិតរថយន្តប្រើអគ្គិសនីដែលសភាបានអនុម័តក្នុងអាណត្តិលោកជូបៃដិនលោកត្រាំថា
We will revoke the electric vehicle mandate.
យានលោកចៅកាលនេះលើកទឹកចិត្តប្រើរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីសង្គ្រោះសារកម្មរថយន្តនៅរដ្ឋាភិបាលពិសេសយ៉ាងរបស់ខ្ញុំចំពោះកម្មកររថយន្តអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យ
។តែលោកនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាសម្រាប់ចំណាត់ការបែបនេះ។អ្នកវិភាគថាវាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់គោលដៅរបស់លោកត្រាំប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីច្រើនមកអស់ក្នុងពិភពលោក។លោកជុនចេនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland ថា
មានការមូលវតិគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាថារថយន្តអគ្គិសនីជាមធ្យោបាយទៅមុខវាជាមធ្យោបាយដោះស្រាយការប្រមអំពីប្រថានការផលិតរថយន្តនេះមិនអាចបកក្រោយវិញបានទេ
សកម្មភាពចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំក៏មានបទបញ្ជាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែរបទបញ្ជាបន្ទាប់គឺលិខិតបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពន្យល់ថាយើងនឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នច្រើនជាងប្រទេសណាៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខណៈ អាមេរិកបន្តផលិតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលយ៉ាងច្រើននោះចិនក៏ជាអ្នកនាំមុខផលិតផលបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងទូរប៊ីនធម្មពលខ្យល់ទូទាំងសកលលោកចិនក៏ជាប្រទេសបញ្ចេញសារធាតុកខ្វក់ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តតនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយធានារោគដំណោះស្រាយសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាវាជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនេះប្រកាសជាវាពិឃាតគ្មាននរណាម្នាក់បានឃើញវាពិឃាតដូចនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចង់និយាយជាមួយលោកហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងនិយាយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកត់សម្គាល់ថាលោកបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលែនស្គីជាច្រើនលើកហើយពួកអស់លោកចង់ឃើញសន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកបានសង្កេតថាចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីខ្ញុំគិតថាចិនមានអំណាចយ៉ាងច្រើនលើរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអង្គការ OPEC ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងចុះថោកដោយនិយាយថាប្រសិនបើតម្លៃប្រេងចុះថោកសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងចប់ភ្លាមភ្លាមឥឡូវនេះប្រេងមានតម្លៃខ្ពស់ល្មមដែលសង្គ្រាមនឹងបន្តលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទូចថាប្រសិនបើលោកជាប្រធានាធិបតីកាលពីពេលមុនលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមិនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេតាមការពិតគឺថាអ៊ុយក្រែនជាផ្លែពំមួយនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់លោកពូទីនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកពូទីនមិនបានធ្វើកិច្ចការល្អទេលោកកំពុងជួបការលំបាកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍ហើយឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឈានចូលរយៈពេល3ឆ្នាំមែនទេដូច្នេះលោកពូទីនមិនអាចរំភើបចិត្តទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកាន់ទុកការបំភ្លេចបំផ្លាញដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថាឥឡូវនេះលោកអ្នកមានទីក្រុងដែលបានបំផ្លាញដោយក្របបែកវាដូចជាទីកន្លែងដែលគេកំទេចចោលដោយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងដឹងថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមនុស្សម្នាគិតលោកអ្នកឃើញរូបភាពវាលពិឃាតដោយតែខ្ញុំឃើញគ្មាននរណាចង់ឃើញទេអ៊ុយក្រែននឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដដែលនេះទៀតទេសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទូត social របស់លោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ចេញយោបល់ប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនថាដោះស្រាយនិងបញ្ឈប់សង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនៅពេលឥឡូវនេះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទេហើយនៅពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំមិនមានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងដាក់ពន្ធគយក្នុងកម្រិតខ្ពស់និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបស់របរដែលលក់ដោយរុស្ស៊ីទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីផ្សេងទៀតដែលចូលរួមវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវឲ្យមានជីវិតមនុស្សច្រើនទៀតត្រូវបាត់បង់នោះទេ
លោកនៅនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.